რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიყვავს მე, გოგი გვახარია. ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ვართ ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ორლანდოს ტრაგედიამ საბაბი მისცა დისკუსიას ჰომოფობიის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე. ახლა უკვე ლაპარაკი არის ჰომოფობიის მოტივით ტერორისტული აქტი. ლევან ბერიანიძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ ამ თემაზე, ამ დისკუსიაზე და რამდენად არის ეს ტრაგედია აქტუალური ჩვენთვის, საქართველოსთვის, და როგორ გამოეხმაურა ოფიციალური თბილისი ორლანდოს ტრაგედიას. გადაცემის დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ ალექსანდრა იგნატოვიჩთან. ჩემმა კოლეგამ ზია ფარისიშვილმა ჩაწერა ეს ინტერვიუ მაისში, ერთი თვის წინ, 19 მაისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. გაგახსენებთ, რომ ალექსანდრა იგნატოვიჩი გახლავთ უფლებადამცველი, გენდერის სპეციალისტი ბელორუსიდან, რომელიც თბილისს სტუმრობდა და წაიკითხა ლექცია უხილავობასთან დაპირისპირება, კრეატიული აქტივიზმის მნიშვნელობა LGBT თემის რეპრეზენტაციისათვის. სწორედ ამ ინტერვიუში ისაუბრა მან ჰომოფობიის მოტივებზეც ასევე. და დღეს, რადგან ვსაუბრობთ ჰომოფობიის მოტივით ჩადენილ დანაშაულზე, მინდა ჩვენი გადაცემა სწორედ ამ ინტერვიუთი დავიწყოთ.
გენდერის исследовательница Европейского гуманитарного университета.
Мы гендерис мклевари вар да лектори Европис гуманитарულ უნივერსიტეტში. ეს უნივერსიტეტი ბელორუსიაში პოლიტიკური მიზეზების გამო დაიხურა და ახლა ვილნიუსში დევნილობაში აგრძელებს მუშაობას. თბილისში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა მომიწვია ჩემი საჯარო გამოსვლა ბელორუსიაში LGBT თემის უხილავობას და თვით რეპრეზენტაციის აუცილებლობას შეეხება. ასევე იმას, თუ რამდენად ეხმარება კრეატიული აქტივიზმი ისეთი პრობლემის დაძლევას, როგორიცაა შეუმჩნევლობა, საკუთარი თავის წარმოუჩენლობა, საზოგადო добрив дискурса да медиаში
в публичном дискурсе и в медиа
вы стараетесь что как-то თქვენ ცდილობთ რომ ეს აქტივიზმი ბელორუსიაში განავითაროთ, სადაც ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ მდგომარეობა გაცილებით მძიმეა ვიდრე საქართველოში. მიუხედავად ამისა, შეგიძლიათ გარკვეული პარალელი გაავლოთ, რა გამოწვევებს ხედავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორც ბელორუსიაში, ასევე საქართველოში?
Ну, конечно, у нас отличаются контексты.
Натхмаунда ბევრამეშია სხვაობა. პოლიტიკურ კონტექსში თუ ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ. მიუხედავად ამისა, რაც ჩვენ გარკვეულწილად გვაერთიანებს, ეს არის ადამიანების მიერ იმ საკითხების აღქმა, რომელიც LGBT თემს უკავშირდება. ბელორუსიაში საკანონმდებლო დონეზე ბევრი პრობლემაა. ჩვენთან არ არის კანონი, რომლის თანახმადაც ჰომოფობიის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული უნდა ისჯებოდეს. ანტიდისკრიმინაციული კანონი კი არის, მაგრამ მასში კონკრეტულად არ არის ნახსენები ჰომოფობია ან სექსიზმი. თავად დისკრიმინაცია კი ან ძალიან ფართო გაგებით გამოიყენება, ან სულაც არ გამოიყენება. ჩვენ გვაქვს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ, რომელიც ასევე ძალიან სპეციფიკურად განიმარტება. მე წარმოვადგენ საინიციატივო ჯგუფს, რომელიც თავისი საქმიანობით ცდილობს ბელორუსიაში აღმოფხვრას საზოგადოებაში არსებული ცოდნის ნაკლებობა LGBT თემის პრობლემების შესახებ, იმ ადამიანთა სიძნელეების შესახებ, რომლებიც ამ თემს წარმოადგენენ და ბელორუსიაში ცხოვრობენ. Ну, я думаю, что это везде. Асати рам йоли арсада არის, მით უმეტეს პოსტსაბჭოთა კომუნისტურ სივრცეში. თუმცა როგორც გამოცდილება გვაჩვენებს, ქვეყნებში სადაც გენდერული თანასწორობაა, მაგალითად შვედეთში, იქაც კი არის პრობლემები. არა საკანონმდებლო თვალსაზრისით, არამედ საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური სტერეოტიპების დამოკიდებულების დაძლევის მხრივ, რომელიც რაიმე კრიტერიუმით განსხვავებული ადამიანების წინააღმდეგ არის მიმართული იქნება ეს გენდერული იდენტობა, სექსუალური იდენტობა, რასის ან ეთნიკური ნიშნით განსხვავებები. ასეთი სოციალური პრაქტიკა მეტნაკლებად ყველა საზოგადოებაშია წარმოდგენილი. ამიტომაც ვცდილობთ ხაზი გავუსვათ, რომ გენდერული საკითხი, გენდერული თანასწორობა, დამოკიდებულება LGBT თემისადმი, ეს ცალკე განყენებულად მდგომი თემა კი არ არის, არამედ ფართო გაგებით ადამიანის უფლებების განუყოფელი ნაწილია.
ინტეგრირована часть этих вопросов.
В этой кампании, то есть ამ საქმიანობაში თქვენ დიდ ყურადღებას უთმობთ მედიის მნიშვნელობას, საუბრობთ კრეატიულ აქტივიზმზე, თვითრეპრეზენტაციაზე.
Самой репрезентации.
Да, совершенно верно. То есть
კი სავსებით სწორია, მედია ძალიან ხშირად ტენდენციურად წინასწარი განწყობით სტერეოტიპულად, სტიგმატიზირებულად აშუქებს საკითხებს, რომელიც ჰომოსექსუალი ადამიანების ცხოვრებას ან ქალების პრობლემებს ეხება. ამიტომ ჩვენ ერთი მხრივ მასმედიის წარმომადგენლებთან ამ საკითხებზე დისკუსიებს ვაწყობთ და მეორე მხრივ ამბობთ, რომ თვით რეპრეზენტაცია საკვანძო საკითხია. ვცდილობთ გავავრცელოთ აზრი, რომ ბელორუსის ლგბტ თემის ცხოვრების პრობლემებზე უკეთ იტყვიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ თემს წარმოადგენენ. ამ ინიციატივას მედიის სახე მივეცით. გვაქვს ვებ რესურსი makeout.by, ანუ თავად წარმოადგენთ მედიას. ჩვენი მედია რესურსი ერთადერთია ბელორუსიაში, რომელიც მთელ მსოფლიოში ჰომოსექსუალი, ტრანსგენდერი, ინტერსექსუალი ადამიანის ცხოვრების შესახებ მრავალფეროვან ინფორმაციას ავრცელებს. ამით ვცდილობთ შევამციროთ ინფორმაციის ნაკლებობა ჩვენს მოსახლეობაში, რათა ეს ჩვენი პროექტი იქცეს თავისებურ სივრცეს, სადაც ადამიანები საკუთარ თავზე თავად ისაუბრებენ.
Как долго вы осуществляли? Габдени ханя, რაც ამ პროექტს ახორციელებთ და რა წინააღმდეგობებს აწყდებით? ძალიან რთული უნდა იყოს, რადგან პრობლემები შესაძლოა შეგექმნათ ხელისუფლების მხრიდან, პატრიარქალური ფასეულობების მიმდევარი საზოგადოების მხრიდან, რომელიც როგორც წესი განსხვავებული აზრის წინააღმდეგია.
Проекту 3 год.
Проект არსებობის მე-3 წელს ითვლის, ამიტომაც ნაადრევი არა იმე გლობალურ მიღწევებზე საუბარი და მართებულიც არ არის. როგიჩვენებს, რაც შეეხება პრობლემებს, კიდევ კარგი ამ ეტაპზე ჩვენ სახელმწიფო სპრედას იძნელებს არ ვაწყდებით, მაგრამ ძალიან გვიჭის ურთიერთობა კოლეგებთან სხვა მედია საშუალებებიდან და დამოუკიდებელ დემოკრატიულ სექტორთან. რადგან ბელორუსიაში პოლიტიკური პარტიები, ძალები, რომლებიც საკუთარ თავს დემოკრატებს უწოდებენ, სინამდვილეში არ მისდევენ დემოკრატიულ ფასეულობებს. ხშირად პატრიარქალურ დამოკიდებულებას სწორედ ასეთი ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიების ფონდების მხრიდან ვაწყდებით. ეს არის სექსიზმი, ჰომოფობია და ჩვენ გვიწევს მათ ვუთხრათ, რომ თუკი ისინი დემოკრატიულ ძალას უწოდებენ საკუთარ თავს, უნდა შეესაბამებოდნენ კიდეც სახელს. იგივე ხდება მედიაშიც. ზუსტად ისეთივე პატრიარქალური შეფასებებით ჯუქდება მაგალითად ტრანსგენდერი ადამიანების შესახებ ამბები. მედია საშუალებები არაკორექტული ლექსიკის გამოყენებით ხელს უწყობენ სტიგმის ჩამოყალიბებას, სტერეოტიპების გავრცელებას და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ჟურნალისტებისთვის ტრენინგებს არ ვატარებთ. ჩვენ ჩვენი საქმიანობით ვაჩვენებთ, როგორ შეიძლება წერო კორექტულად ამ საკითხებზე.
Мы будем толок, насколько мы можем того, как корректно писать об этих вопросах.
შეიძლება ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ საქართველოში უკეთესი მდგომარეობა იყოს ვიდრე ბელორუსიაში. მაგრამ 17 მაისს ახლოვდება ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე. ქართული ლგბტ თემი და მათი უფლებადამცველები კი ფაქტობრივად განდევნილნი არიან საჯარო სივრციდან. მათმა აქტივობამ ძირითადად ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში გადაინაცვლა. თქვენ საკუთარი გამოცდილების გაზიარების გარდა თბილისიდან რა გამოცდილებას წაიღებდით, რომელიც თქვენ საქმიანობას უკავშირდება?
Да, совершенно вы правильно поняли, что да.
Чем визиты мартла 17 майстан არის დაკავშირებული. Специально შევარჩიეთ ეს დღეები ღონისძიებებისათვის. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ვნახო მედია სივრცეში რა ხდება ლგბტ აქტივობების მხრივ. როგორ უმკლავდებიან იმ პატრიარქალურ შეხედულებებს, რომელიც შესაძლოა საბჭოთა კავშირის დროიდან ან ახლა ჩამოყალიბდა. ამასთანავე მაინტერესებს როგორ ხდება დასავლური ფასეულობების ცოდნის აპრობირება, აკუმულირება. ამ მხრივ სერიოზული პრობლემებია. იგივე ტერმინების თარგმნა რომ ავიღოთ, გამოიყენება ისტორიულად ჩამოყალიბებული კანონიკური ლინგვისტიკა ან თუნდაც მედიკალიზაცია. როცა სამედიცინო ტერმინებს იარლიყებათ აწებებენ ადამიანებს, მაგალითად ამბობენ ჰერმოფროდიტს, ნაცვლად ინტერსექსუალი ადამიანების ან ჰომოსექსუალისტებს, ნაცვლად ჰომოსექსუალისა. ბელორუსიაში ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა. ხშირად ჟურნალისტს შესაძლოა არც კი სურდეს, რომ ნეგატიურად ილაპარაკოს ამ თემაზე, მაგრამ ასე გამოდის, რადგან ადეკვატურად არ არის თარგმნილი ტერმინი. ამიტომ ძალიან მაინტერესებს, როგორ ხდება ეს საქართველოში. აქ რამდენიმე ინგლისურენოვან ჟურნალს უკვე გავეცანი. მართალია წლების წინ კი ა გამოცემული, მაგრამ ისაც წავიკითხე და როგორც მითხრეს, ქართულადაც ასე იყო გაშუქებული. ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი რამ არის. ბელორუსიაში ასეთი რამ არ ხდება. ასეთი დონის გამოცემა კი არა, საზოგადოებრივი დისკურსიც კი არ მიმდინარეობს, რომელიც ასე სერიოზულად მიუდგებოდა ამ
საკითხს.
ჩვენ ჰომოფობიაზე ვსაუბრობთ, ლგბტ თემთან დაკავშირებულ შიშებზე. როცა ასეთ რამეს წააწყდებით, რას ეუბნებით ხოლმე ბელორუს საზოგადოებას, ან რას ეტყოდით ქართულ საზოგადოებას? გარდა პროფესიული რჩევებისა, უბრალოდ ადამიანურად, რის თქმას ისურვებთ?
Чисто человечески это, конечно же,
წმინდა ადამიანურად, მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ საჭიროა ადამიანი უფრო კეთილი იყოს. მით უმეტეს თუ მსოფლიო კონტექსტს გავითვალისწინებთ, ადამიანებისათვის მნიშვნელოვანი ხდება იმის გააზრება, რომ მიუხედავად იმისა, რაც ჩვენ ერთმანეთისგან განგვასხვავებს, ჩვენ ყველა ადამიანები ვართ. ეს ის ათვლის წერტილია, როცა უბრალოდ ყოფით დონეზე ადამიანებს შორის უნდა იყოს სიკეთე, სოლიდარობა, ცდილობა გაიაზრო საკუთარი პრივილეგიები. იმის გაგება, რომ თუკი მე ყველაფერი კარგად მაქვს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სხვებიც კარგად არიან, ან თუკი ვინმე ცუდადაა, ეს მისივე ბრალია. ერთმანეთთან ბრძოლა და ჩხუბი კი არ არის საჭირო, არამედ საჭიროა დაფიქრება იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ყველამ ერთად ეს ქვეყანა უკეთესი გავხადოთ, როგორ შეიძლება ყველამ ერთად მშვიდობიანად და სოლიდარობაში ვიცხოვროთ.
Мирно и именно в такой солидарности.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლევან ბერიანიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, LGBT საქართველოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. სანამ ლევანი შემოვიდოდა სტუდიაში, ჩვენ შემოგთავაზეთ ჩემი კოლეგის მზია ფარესიშვილის ინტერვიუ ალექსანდრა იგნატოვიჩთან. ალექსანდრა იგნატოვიჩი არის უფლებადამცველი, რომელმაც თბილისში ლექცია წაიკითხა ერთი თვის წინ. უხილავობასთან დაპირისპირება, კრეატიული აქტივიზმის მნიშვნელობა LGBT თემის რეპრეზენტაციისთვის, და ეს ლექცია თითქოს გარკვეული თვალსაზრისით წინასწარ მეტყველება იყო ორლანდოს ტრაგედიისაც, შეიძლება ასე ითქვას, ორლანდოს ტრაგედიის, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს ლევანთან ერთად. უბრალოდ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი გამოხმაურება ჰქონდა ამ ტრაგედიას საქართველოში, როგორ მიუსამძიმრა ოფიციალურმა თბილისმა ამერიკას ეს ამბავი. ლევან, სანამ ამ შესახებ ვისაუბრებდით, პრინციპში ჰომოფობიის მოტივით ჩადენილ დანაშაულზე ამ გარეცემაში არაერთხელ გვისაუბრეა. ჩვენ შეგვიძლია საბი ბერიანის კვლევებს გავიხსენოთ, ფაქტობრივად აი ჩვენ ასეთი მაგალითი გვაქვს უკვე. ტრანსგენდერებს კლავენ ყოველწლიურად, რამდენ ადამიანს კლავენ ვიცით. მაგრამ ამ ამბავს, ამ ტრაგედიას განსაკუთრებით გამოეხმაურა მსოფლიო, ალბათ იმიტომ რომ კვლელობა ხომ კვლელობაა, მაგრამ ეს კიდევ შეიძლება ითქვას, რომ არის ტერორისტული აქტი. ჰომოფობია და ტერორიზმი ახლა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ სინონიმიც კი გახდა. მეთანხმები, რომ ამ თვალსაზრისით არის კიდევ მნიშვნელოვანი?
კი, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ეს ტერორისტული აქტი, როგორც ბევრმა სამწუხაროდ ეცადა რომ ესე მოენათლა, რომ იყო თითქოს ვიღაც ადამიანების ჯგუფი სადღაც, რომელიც რაღაც რენდომ ბარში ასე ვთქვათ ისხნენ და შემთხვევით რომ ესე შევარდა აფეთქა. ეს ნამდვილად არ იყო, ეს იყო სიძულით მოტივირებული ჰომოფობიურ ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული და ტერორისტული აქტი. და ეს ორი რაღაცა მე რამდენადაც მახსოვს, ალბათ პირველად შეერწყა ალბათ ერთმანეთს და რაღაც ერთ კონტექსტში.
სხვა შორის საზოგადოების ასე ვთქვათ ბრალიც არის, შეიძლება ასე ითქვას, რომ განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში მემარცხენე საზოგადოებას დავადანაშაულებდი. ჩვენ გვაქვს ესეთი მაგალითი დღეს ლექციაზე უთხარი სტუდენტებს, პაზოლინის მკვლელობა. ძალიან საინტერესო არის ეს ტრაგედია იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ტრაგედიის შემდეგ იტალიის ყველაზე აქტიური საზოგადოების აქტიური ნაწილი, ინტელიგენცია მემარცხენე ნებიაუნდა რომ შეუძლებელია ჰომფობურ ნიადაგზე მკვლელობა დღეს იტალიაში 70-იან წლებში. ეს იყო პოლიტიკური დაკვეთა და იძიებდნენ ამ საქმეს ბოლომდე. დღესაც ძალიან ბევრი ამბობს რომ ეს არის პოლიტიკური მკვლელობა და არაფერი კავშირი ჰომფობიასთან არ აქვს და არც ერთი თითქმის მეყოსავე ასეთ ტექსტი არ წამიკითხია არ აღიარებს რომ ჰომფობია თავისთავად არის პოლიტიკური აქტი და პოლიტიკა და ჰომოფობია ხშირად სრულად გადაჯაჭვული არის ერთმანეთისაგან. რატომღაც ეშინიათ საზოგადოებას რომ ილაპარაკოს იმაზე რომ ჰომოფობიური მოტივით შესაძლებელია მოხდეს მკვლელობაც. ასეთი რამ გაგვიგია რომ ალბათ თვითონ მისცა ბიძგი, ალბათ თვითონაც დამნაშავე იყო, ალბათ რავი გაეარშიყა, ეს ძალიან ხშირად არის გავრცელებული, თუნდაც ეს ასე ყოფილიყო, ხო? და მეორე, ახლა უკვე ტერორისტული აქტიც.
ეს პრობლემა ჩვენ გვაქვს, ეს უხილავების პრობლემიდან გამომდინარეობს ალბათ იქიდან, რომ ზოგადად ლგბტ ადამიანებს და ამ საკითხს თავიდან ბოლომდე არ განიხილავენ როგორც პრობლემას და ამ ადამიანების პრობლემებს საერთოდ უგულებელ ყოფენ სისტემატიურად. მათ შორისაც ეს მათ თქვენ ახლა ახსენეთ, ხო, ეს იყო არაპოლიტიკური, არაჰომოფობიური ნიადაგზე ჩადენილი, არამედ პოლიტიკური სისტემიდან გამომდინარე პოლიტიკური იარაღი მის მკვლელობა. თითქოს ეს ერთმანეთს გამორიცხავდეს რამენაირად, ხო? ასევე გვესმის ხომ ჩვენ იგივე ქართულ და არა მარტო ქართულ, ეს ზოგადად გლობალური პრობლემაა, როდესაც ზოგადად ადამიანების წინააღმდეგ ხდება ხოლმე რაიმე დანაშაული ან დისკრიმინაცია, ან არის ხოლმე ის, რომ ამ ადამიანების იდენტობა იქ არ ფიგურირებს და ყველა მთელი სისტემა ბრმა არის ხოლმე იმ უკვე არსებული სიძულისადმი, რაც ამ ადამიანების წინააღმდეგ არის და ამოტივებს როგორც წესი ჩქმალავენ ხოლმე, ან მეორე ხდება, რაც თქვენ ახსენეთ, ამ victim blaming-ი, ანუ ამ მსხვერპლის დადანაშაულება, ხო? თქვა თვითონ გაეარჩიყა, თქვა თავის ქალი გაუპატიურა, ეს მოკლე კაბა ეცვა, ეს ქალებთან მიმართებაშიც არის ხოლმე, იქ ვიღაცა მუსლიმი გააღიზიანა თავისი რაღაცა რელიგიური ორი გამოხატულებით, ყოველთვის უმცირესობებზე არის ხოლმე ეს, რომ თავად არიან დამნაშავე.
იმიტომ რომ ჩვენ რომ უმცირესობამ უნდა შეიკავოს თავი, არ გამოჩდეს თავის ოთახში, ჩაიკეტოს, არ რეაქტიუროს, არაფერი არ თქოს, არ გაეარშიყოს. ხო?
ხო, ну, აი ადამიანებს აქვთ ესეთი აღქმა, რომ გონიათ, რომ როდესაც უმცირესობები იყენებენ ისეთივე უფლებებს, როგორიც აქვს უმრავლესობას, ეს არის უმრავლესობის უფლების დარღვევა. ანუ ადამიანები ვერ ხვდებიან და ან არ ხვდებიან, არ ვიცი, როგორც გააჩნია სხვადასხვა მოტივი შეიძლება ქონდეთ, რომ სხვებისთვის, უმცირესობებისთვის იგივე უფლებების მინიჭება და მათ მიერ ამ უფლებების ისევე გამოყენება, როგორც ამას იყენებს უმრავლესობა, არნიშნავს უმრავლესობის უფლების შელახვას. აი ეს მარტივი ერთი შეხედვით აზრიც კი საკმაოდ რთული დასაფიქსირებელია ხოლმე და რთული გასაგებია ხოლმე ძალიან ბევრი ადამიანისთვის.
კი, ამ შემთხვევაში გარკვეული მითები დაინგრა და დისკუსია გრძელდება ფრანგულ მედიაში, ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ დღეს ბევრს საუბრობენ. მითი დაინგრა უამრავი, მათ შორის აი ესეთი მითი, რომ ადამიანი დადიოდა ამ კლუბში თვითონ, როგორც ამბობენ, ყოველში პირველად არ მისულა ადამიანი, რომელიც ღიად გამოხატავდა ვთქვათ თავის ჰომოფობურ ნევებს, მივიდა იქ და დახოცა სხვები. ყველა მითი დაინგრა. 50 კაცი ვერ გაეარშიყებოდა მას. ამას უკვე ვეღარ იტყვიან, რომ ვიღაც გაეარშიყა.
ეს ხო, ესეც შეგვიძლია ვთქვა და თან ეს არ ვიცი, ეს შეიძლება სპეკულაციისაგანიც იყოს, ხან თლათ შეიძლება ლოგიკურად მივიდეთ მაგ დასკვნამდე, რომ ეს ადამიანი თავად იყო ინტერნალიზებული ჰომოფობი და იყო თავად ლატენტური ჰომოსექსუალი, ფარული ჰომოსექსუალი და მისი ამ საზოგადოებისგან წნეხის გამო მას ჩამოუყალიბდა ეს რაღაც უკიდურესი აგრესია, იმიტომ რომ საკუთარი სექსუალობა და საკუთარ პიროვნებას ის მუდმივად უარყოფდა ამ წნეხის გამო.
თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ესეც არის ესე ვთქვათ ჰეტერონორმატიული კულტურის ძალიან საინტერესო ახსნა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც თვლიან, რომ ესე იგი ჩვენ კულტურას, ჩვენ ჰეტერონორმატიულ სივრცეს არ ახასიათებს ჰომოფობია, რომ ესე იგი მკვლელები თვითონ არიან გეები, უბრალოდ ლატენტური გეები, ხო?
ამიტომაც არ მიყვარს ხოლმე ამ თემაზე მაინც აქცენტის გაკეთება, იმიტომ რომ
თუმცა ესეც ხო რეალობაა.
კი, მაგრამ ყოველთვის მრავალი სპეკულაციის და მრავალი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა და მცათა ხა ეს ზუსტად ვეროზოს ვერ ვიტყვით. თუმცა ნუ რა თქმა უნდა ეს ფენომენი არსებობს სამწუხაროდ, მაგრამ მე არ მგონია რომ ამით შესაძლებელი იყოს ჰეტერონორმატიული საზოგადოების მხრიდან საკუთარი პასუხისმგებლობის არიდება, იმიტომ რომ
თავადაც
ინტერნალიზებული ჰომოფობიაც ისე ჰეტერონორმატიული და ჰომოფობიური საზოგადოების ბრალი არის, ხო? მე როდესაც ვარ ადამიანი და მაქვს რაღაც სექსუალური სურვილები ჩემივე სქესისადმი და ბავშვობიდანვე მე მასწავლიან, რომ მე ჩემ საკუთარი თავი უნდა ძულდეს და მე ვარ საზიზღარი და მე ვარ გარყვნილი და უამრავი საზიზღარის სიტყვები, რათაც ჰომოსექსუალებს მოიხსენებენ, ვიცი რომ ეს ჩემზე არის, ეს სიტყვები ჩემკენ მომემართება, მე მერე რაღაც პერიოდის მერე მიყალიბდება ეს საკუთარი თავის სიძულვილი და მე როდესაც უკვე ვხედავ, რომ სხვა ადამიანები ამას თავისუფლად ბედნიერად ცხოვრობენ იმ ცხოვრებით, რითაც მე მინდოდა მეცხოვრა და მე აგერ ამდენ ესე ვიკავებ თავს და ვერ გამოვხატავ ამას, მერე უკვე მიყალიბდება განსაკუთრებულად ძლიერი აგრესია და ამ ჩემ იმ ენერგიას, რაც მე მიგროვდება შეკინდა ვერ ხარჯავ, აი მიმართავ ზუსტად ამ ეგრეს აგრესიაში გამოიხატება და ნუ ესეც არის ერთ-ერთი გამოხატულება ამ ჰომოფობიის, მაგრამ ნუ არ ამგონია ეს რომ
თუცა აქ ცოტა ორი რამ არის საეჭო. მნიშვნელოვანია ეს რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდა. რა თქმა უნდა ჰომოფობია ყველგან არის, მაგრამ რა ვიცი ეს ვნებები რაღაცნაირად ამერიკულმა საზოგადოებამ დაძლია უკვე.
დააჩნია შტატს.
შტატს ხო ასე კარგად არ ვიცნობ. და ვითომ ესე იგი ფლორიდაზე ასე ძლიერად არის?
არა, ფლორიდაში არ არის ხა ესე ძლიერად. ანუ ჰომოფობიას ეს რო ვთქვათ, სოფლიოში აბსოლუტურად ყველგან არსებობს. ნუ მეტნაკლებად რაღაცა ქვეყნებში შეიძლება ძალადობის გამოვლინება შემსუბუქდა და რაღაცა მეტი ხილვადობა აქვს ლგბტ თემს, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს ჰომოფობია რომელიმე საზოგადოების თვანს არსებობს. თითქმის ყველგან ხვდებით ამ პრობლემას, ხო, ისე როგორც სექსიზმს, ისე როგორც სხვადასხვა დისკრიმინაციის ფორმებს. ხა რაღაც 60-ისთვის ჯერჯერობით არცერთ ქვეყანას არცერთ წერტილზე არ მიგვიღწევი ამისთვის. ამერიკაშიც ხა არის ვთქვა რაღაცა შტატები, სადაც უფრო ძლიერი არის ეს კონსერვატიული განწყობები, ძლიერი არის ვთქვა რასიზმი, ძლიერი არის ჰომოფობია და უფრო ჩაკეტილი საზოგადოებები არის. Ну ხა დიდ ქალაქებში და უფრო შედარებით ღია და დიდარ ასევე შეიძლება ვთქვა შტატებში ეს პრობლემა მეტნაკლებად უფრო შემსუბუქებულია. ხა ფლორიდაზე ზუსტად შეიძლება ესე ვერ ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ეს ზუსტად არც მე
და მეორე ის რომ ძალიან თავიდანვე რელიგიურ მოტივს ხსნიდნენ რომ ეს არის მუსლიმი და რომ თავიდან ამბობდნენ რომ მორწმუნეა, შემდეგ ამბობდნენ რომ არ იყო მორწმუნე და ასე შემდეგ. აქვს თუ არა ამას მნიშვნელობა?
რაღაცა დონის მნიშვნელობები შეიძლება ქონდეს ამ ადამიანზე. მე ესე დეტალებში არ მიძიებია, მაგრამ თქვა იყო მისი ცოლის ინტერვიუსაც ლაპარაკობდა იმ ძალადობაზე, რაც ამ ადამიანისგან განუცდია, იყო თქვა მის რელიგიურ კუთვნილებაზე, იყო მის რაღაცა ტერორისტულ დაჯგუფებთან კავშირზე სპეკულაციები ასევე, რომელიც ჯერჯერობით არ დადასტურებულა და ასე შემდეგ. ანუ რელიგიას და პოლიტიკურ იდეოლოგიას და ასე შემდეგ შეიძლება რა თქმა უნდა ქონდეს რაღაცა იმპულსური ეფექტი, ანუ რაღაცა მოტივაცია გაუჩინოს ადამიანს, რომ თქვა რაღაცა ვიღაცების ძულდეს, იმიტომ რომ რელიგიას და პოლიტიკურ იდეოლოგიებს შეიძლება მრავალნაირი ინტერპრეტაცია გაუკეთდეთ, ხო? თუმცა ხა თავისთავად ეს ასევე ხშირად ებმის ხოლმე ეს ტერორისტული აქტიას, რაღაც ისლამოფობიას, ხო? და არ მინდა რომ ესე გამოგვივიდეს, რომ მაინც ადამიანი თუ არის მუსლიმი, ან მაინც თუ არის ადამიანი
თეთრები და ფერებსაც დაუხოციათ სკოლებში ბავშვები ამერიკის.
და თავისთავად ხა ისლამური რელიგია, ისე როგორც ქრისტიანული რელიგია,
თუმცა ამბობს რომ ეს ჰომოფობიური მოტივები ყველა რელიგიაშია, ასე
გააჩნია ძალიან მრავალნაირი ინტერპრეტაციის საკითხები არის ეს.
კი ბატონო,
და საერთოდ აი პრობლემა არის, როდესაც თქვა თეთრკანიანი თუ შევარდება ხოლმე სამე და ვიღაცებს ამოხოცოს, ეს არის ერთი გიჟი გადარეული, მაგრამ ახლა მუსლიმი თუ შევარდება ან შავკანიანი, ეს არის ან ტერორისტი ან
რა თქმა უნდა
დაჯგუფების წევრი.
ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
შეგასენებთ, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ლევან ბერიანიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ორლანდოს ტრაგედიაზე და უფრო მეტად გამოხმაურებაზე. თამონა გურჩიანი იყო ჩვენი რადიოს სტუმარი. ნინო გელაშვილმა ჩაწერა მასთან ჩემი აზრით შესანიშნავი ინტერვიუ ჩვენს დილის გადაცემაში და შეგიძლიათ ინტერვიუ მოისმინოთ, არის ჩვენს საიტზე. დღეს ჩვენ უფრო გამოხმაურებაზე საუბრობთ, რეაქციებზე საუბრობთ. ბევრს გაუკვირდა, მაგრამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიუსამძიმრა, რატო გაუკვირდა ალბათ ამაზეც ვისაუბრებთ, მიუსამძიმრა ამერიკის ხელისუფლებას ეს ტრაგედია. თუ ეს ტექსტი თუ წაიკითხე, რა მოგწონს და რა არ მოგწონს ამ გამოხმაურებაში?
კი, ამ ტექსტს მეტნაკლებად გავეცანი. სხვა შორის მე და რამდენიმე ჩემი მეგობარმა იქ Facebook პოსტზე, ამ განცხადების Facebook პოსტზე დააკომენტარეთ, სადაც მოუწოდებდით, რომ ეხსენებინა სიტყვა სექსუალური ორიენტაცია, იმიტომ რომ სწორედ ამ ნიშნით იყო ეს დანაშაული ჩადენილი და ეს ტურისტული აქტი ამ მოტივებით იყო განპირობებული და ხედავდით ჩვენ როგორ ადმინისტრაცია, როგორ Facebook-ის გვერდის ადმინისტრატორი, როგორ შლიდა ამ კომენტარებს მუდმივად. რაც იყო ჩემთვის საკმაოდ განსაცვიფრებელი ფაქტი, და იმიტომ რომ გადავხედე მერე, არა მარტო პრემიერ-მინისტრის, არამედ თითქმის ყველა რამდენიმე გამონაკლისის გარდა თითქმის ყველა იმ ჯგუფის განცხადება, რომელიც გამოეხმაურა ამ ტერორისტულ აქტს, ყველა განცხადებაში ეს მოტივი იყო ამოღებული. თითქოს არც ვარსებობთ ჩვენ, არც ეს არ იყოს სუძულით მოტივირებული დანაშაული, მუდმივად ადამიანებს სწვენიათ და ეთაკილებათ ამ სიტყვის ხსენება. მის მიხედვით, რომ ლოგებოთ ადამიანები მოკლეს, ესე იგი ლოგებოთ ადამიანები იმასაც კი არ იმსახურებენ, რომ სახელი დაარქვან ამ ადამიანებს რა მოტივით იქიდან დახოცილები. საკმაოდ
და აი ესეთი რეაქციაც ხო იყო. Ну, კარგი, ეს პრემიერ-მინისტრი და შესაძლებელი არის მისმა პრესამსახურმა და პრემიერ-მინისტრმაც გაითვალისწინა ის ჰომოფობიის ძალიან მაღალი დონე ამ ქვეყანაში, და იმიტომ რომ მე პირადად მართალი გითხრა, არ ველოდი ამდენ აგრესიას სოციალურ ქსელებში, განსაკუთრებით სხვა არაფერი წამიკითხავს, უბრალო ქართველი მოქალაქეებისგან, რომლებიც ასეთი ტრაგედია მოხდა, მე მეგონა მაინც თავ შეიკავებდნენ, ხმას არ ამოიღებდნენ, არ მისცემდნენ რეაქციას და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ ფაქტიურად ტერორისტ დაუჭირეს მხარი.
ეს იყო ძალიან სამწუხარო ფაქტი. აი, ერთ რაღაც ახსენება დამოვიწყო, რომ ერთადერთი მგონი, ვინც ახსენა სიტყვა სექსუალური ორიენტაცია, იყო ნაციონალური მოძრაობა. ისიც თავიდან რომ გამოაქვეყნეს ტექსტი, იქ არ იყო და მერე ჩაამატეს თუ არ ვწდები, იმიტომ რომ ნუ ცოტა მიხვნე, რომ არ შეიძლებოდა მთლად ესეთი საქციელი. დანარჩენი მე არც მინახე სხვა ტექსტები, სადაც ესეთი ექსპლიციტურად იქნებოდა ნახსენები ეს ტერმინები. და რაც შეეხება ეს გამოხმაურებას უკვე მოქალაქეების მხრიდან, იგივე ვთქვათ Facebook-ზე და ეს მედია საშუალების მიერ დაშეარებულ ამ ნიუსებზე, ჩემთვის იყო ერთ-ერთი სიმპტომი და იმის ნათელი მაგალითი, რომ ეს სტერეოტიპი, რომ არსებობს საქართველოში, რომ ქუჩაში თუ არ გამოხვათ, არ ქცემს და არავის არავინ არ ძულს უბრალოდ ქუჩაში, ნუ გვიფრიალებს თქვენ ჰომოსექსუალობას, არის აბსოლუტური მითი და ტყუილი. ადამიანებს მთელი გულით და სულით და მთელი სხეულით ძულთ ლგბტ ადამიანები, მათ აქვთ ეს რაღაცა გაუაზრებელი ზიზღი და სიძულვილი და უხარია, თოთაც ადამიანებს ხოცავენ თუ ისინი არიან ლგბტ ადამიანები. Ну, а ეს იყო მართლა ამ ყველაფრის ნათელი მაგალითი, რომ ადამიანებს მართლა სულთ ძალიან მასიურად.
ხო, და ამის მაგალითები უამრავი გვაქვს. ეს უკვე კულტურის ნაწილი გახდა. შეგვიძლია გავიხსენოთ ტრანსგენდერების მიმართ დამოკიდებულება და საბიბერიანის საქმე.
კი, საბიბერიანის საქმეზეც მე მახსოვს, როდესაც ეს ახალი ამბები შეარდებოდა Facebook-ზე, იქაც ასეთი გამოხმაურებები არაერთი იყო, სამწუხაროდ რომ ღირსი იყო, ძალიან კარგი ვენაცვალე იმბიც და აი გულის ამრევი გამოხმაურებები იყო, შოკის მომგვრელი, როდესაც ადამიანის კვლელობას უკრავდნენ ტაშს ადამიანები და უხაროდათ. მე მახსოვს, როდესაც მე შემემთხვა, ну, ხა იმას რა მოსატანია, მაგრამ დაახლოებით ეს ფაქტი შემთხვევით, როდესაც მე და ჩემი მეგობრები მივიდიოთ აგრე ფილარმონიასთან და ჩემმა მეგობარმა აღსანა სიტყვა ჰეტეროსექსუალი და ნუ ადამიანი შემოგვიბრუნდა, ალბათ ვერ მიხვდა რას ნიშნავდა სიტყვა ჰეტეროსექსუალი, მაგრამ დააკავშირა ამ თემასთან და ნუ დაგვიწყო გინება და მე ჩამარტყა წიხლი. და შემდეგ უკვე როდესაც მედიამ გააშუქა, იქაც იყო ეს გამოხმაურება, რომ ღირსი ხარ, ძალიან კარგი და იმ ბიჭს ყველა, ასე ვთქვათ, გვერდში ედგა და
თქვენ პატრული გამოიძახეთ.
კი, გამოვიძახეთ.
გაიქცა ის ტიპი?
გაიქცა.
აა. და ანუ ეს საქმე ჩაიფარცხა.
არ ვიცი ხა ამ წუთისთვის რა მდგომარეობაში ეს საქმე მგონი ის
რაღაც მოქმედი. კარგი, საბიბერიანის საქმე დასრულდა.
საბიბერიანის საქმე დასრულდა, იქაც სასამართლო სისტემამ გვაჩვენა ჩვენ რომ ისიც ასევე ბრმა არის ამ სიძულისადმი, რაც უკვე ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს სამწუხაროდ. სასამართლომ ამ თლიანად უგულებელყო და იყო ბრმა აბსოლუტურად ყველა იმ არგუმენტისადმი, რაც ნათლად მიანიშნებდა, რომ ეს დანაშაული იყო სიძულვილით მოტივირებული, ტრანსფობიური ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული. და ანუ ეს საზოგადოება, ხელისუფლება, სასამართლო, ყველა აბსოლუტურად სფეროში ჩვენ ხვდებით აი ეს დაიგივე პატერნს, რო ადამიანებს კლამეს სულით მოტივირებული დანაშაულით და აბსოლუტურად ყველა არის ბრმა ამისადმი და პრობლემას არ აღიარებენ. როდესაც ადამიანები ამბობენ, რომ ჩვენ კლავენ, ჩვენ ხოცავენ, ჩვენ ქცემენ, ჩვენ სახლებიდან ყრიან, გვაგინებენ, რა ვიცი, დაგვცინიან, ფეხსგვიდებენ, ხელს კრავენ ასე შემდეგ, ადამიანები ამბობენ, რომ არა, შენ ეს არ გემართება, შენ ამ ყველაფერს იგონებ. და თუ მართლა ესე მოხდა, მერე უკვე სხვა სტრატეგიას ირჩევენ და არა, ეს მაგის გამო კი არ მოხდა, სხვა რაღაცის გამო იქნებოდა გამოწეული ან დაიმსახურა. ანუ მუდმივად ისმის ამ ძალადობის უგულებელყოფას, საზოგადოებას არ უნდა ჩახედოს თვალში ამ ძალადობას.
ხო და რამდენად საშიში არის ეს? მე მართალი გითხრა, სულ ფიქრობდი, რომ ასეთი ტერორისტული აქტები მიკვირდა კიდეც არ ხდება სწორედ აი ამ გეი ლგბტ სივრცეში, რადგანაც სიძულვილი ფანატიკოსების ამ ხალხის მიმართ განსაკუთრებით დიდი არის და აჰა მოხდა ბატონო. და რეაქციაც ნახეთ საქართველოში ამის წესით. კარგი სიტყვარი კათარზისი და უნდა ვიხმაროთ წესით, როცა ასეთი ამბები ხდება საზოგადოებაში, რაღაც კათარზისის ნიშნები მაინც უნდა იყოს. უნდა გამოვიდეს ინტელიგენცია, უნდა გამოვიდნენ ადამიანები, რომელთაც რაღაცა კავშირი აქვთ ადამიანობასთან, გრძნობასთან, თავისუფლებასთან და უნდა უთხრან ასე ვთქვათ საზოგადოებას, თუ არ უნდათ რომ იგივე გამეორდეს, რომ ეს არის ძალიან საშინელი, მაგრამ კარგი მაგალითი ჩვენთვის. მედიამ საერთოდ არ გააშუქა თითქმის პირველ დღეს ყოველ შემთხვევაში, ну ძალიან, აი უბრალოდ აღწერა როგორც ფაქტი. ჩვენ ნახეთ აგე პირველი არხის გიჩვენე სათაური სტატიის, რომ ესე იგი მკვლელი აღმოჩნდა რომ გეი იყო, ამტკიცებს მისი ცოლი, ეს სათაურად გამოიტანეს ფლად და ამით რაღაცნაირად საზოგადოებამ იპოვა გადასარევი გამოსავალი. ხო, ესე თურმე გეები ყოფილან და რაც უნდა ისქნან.
თვითონ მოაგვარო
თავიანთი. რამდენად არის ეს საშიში ჩვენ ვერცა დაიფაროს, მაგრამ ახლა უკვე კლუბებიც არის, კაფეებიც არის, მაინც უფრო თავისუფლად იკრიბებიან ადამიანები, ხო? არ ვიცი დამეთანხმები თუ არა ესე. ხო, არა, უფრო.
შეიძლება, ხო,
მაგრამ აგრესიას შესაბამისად მატულობს. შესაბამისად მატულობს და ჩვენ აგერ 17 მაისი გვაქვს გადატანილი, ხო?
ამდა აგერ ორი კვირის წინ თუ სამი კვირის წინ იყო, როდესაც ვეგანურ კაფეს დაესხნენ თავს, იქაც რაღაც განსხვავებულებზე ნადირობის ეგიდით, ხო?
ხო.
არ ვიცი ხა.
ანუ არავინ არაფერს არაკეთებს და ალბათ ამიტომ იქნებოდა მნიშვნელოვანი პრემიერ-მინისტრის, თუნდაც პრემიერ-მინისტრის წელი, როცა ხელისუფლება ოფიციალურად გამოაცხადებდა, ღიად გამოაცხადებდა თავის პოზიციას თამამასთან
და ხელისუფლებამ ამერიკაში მოხდა ტრაგედია კი არა, ჩვენ ქვეყანაში მოხდა უამრავ ძალადობაზე არ გააკეთა არცერთხელ კომენტარი. ჩვენ მაისის თვეში ვნახეთ ძალადობის საოცარი ექსკალაცია. ნუ აი თითქმის ყოველ დღე, ანუ ორ დღეში, სამ დღეში ერთხელ მაინც გვესმოდა ჩვენ უფლებადამცველებს, როგორ აი იმ ქუჩაზე ის ბიჭი სემეს, ამ ქუჩაზე ეს ბიჭი სემეს, იმ ქუჩაზე ის დაჭრეს, ამ ქუჩაზე ეს დაჭრეს, ჰომოფობიური ნიადაგით. ვიღაცას თქვათ რაღაც თმა ქონდა შეღებილი, ვიღაცა საყურე ეკეთა, ვიღაცა რაღაცა ხმა ქონდა, ვიღაცას რაღაცა მიხრა მოხრა ქონდა, არ ვიცი, და ადამიანებს ეგონათ, რომ ესენი იყვნენ, ლგებოდა თემის წერები, ზოგი იყო იქნა, ზოგი არ იყო, არ ვიცი, და ადამიანებს სცემდნენ. და როდესაც ჩვენ არაერთხელ ვთხოვეთ სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომ ერთი განცხადება მაინც გააკეთებინათ, რომ ისინი თვალყურს ადევნებენ ამ დანაშაულებს და აუცილებლად დაჟიან დანაშაულებს, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა მესიჯი იმ ადამიანებისთან, რომელიც მომავალში კიდე აპირებენ ასეთ დანაშაულებს ჩადენას, რომ ეს ადამიანები რამდენად შეგვიყვება ვიბინა. ამის თხოვნის შემდეგაც კი მაგან ჩვენ ვერ მივიღეთ ვერანაირი გამოხმაურება. ნუ ხა რა თქმა უნდა აღარ მიკურს უკვე, რომ სადღაც ამერიკაში მომხდარ ვიღაცა ლგბტ ადამიანებზე, რა თქმა უნდა პრემიერ-მინისტრმა და სხვა პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებმა გაითვალისწინეს კონიუნქტურა პოლიტიკური და სოციალური და
რა თქმა
უნდა არ ახსენეს ეს სიტყვა და ისე შეფუთეს ეს, რომ ცოტა ამერიკასთანაც არ გაფუჭებინათ ურთიერთობა და რაღაცა სამძიმარი გაეგზავნოთ, მაგრამ აქაც საზოგადოებაში თან საარჩევნო პერიოდი მოდის, პოლიტიკოსები კარგად იყენებენ ჰომოფობიურ ჰომოფობიას როგორც პოლიტიკურ იარაღს და ნუ ახაც ახლა ეს
ამ თვალსაზრისით კიდევ წინ გვაქვს ყველაფერი.
ხო და კიდევ ველოდებით სამწუხაროდ ამ პოლიტიკური ჰომოფობიის და სოციალური ჰომოფობიის რაც მასებმის ამის დას და შესაბამისად უკვე ძალადობის დასაც ძალიან
სამწუხაროა. აქ ალბათ მაინც იტყვია რომ აი ამ სოციალურ ქსელში გამოხმაურებაზე რომ დემოკრატიაა ჩვენთან და ადამიანი ნუ არ უყვარს ახლა არ მოწოს ვერავინ ვერ დააძალებს ვერავის და გაუხარდა რომ ისინი ვინც არ უყვარს დახოცეს და ეს არის დემოკრატია. შეიძლება ითქვას რომ ამ სიტყვიდან ტყვიამდე გჯერა რომ ერთი ნაბიჯია.
კი, იმიტომ რომ ზოგადად ესეთი განწყობები ასაზრდოებს აი ძალადობას, რასაც ჩვენ ვატყლებთ ყოველდღიურად და რაც უკვე დემოკრატიის ფარგლებს სწილდება. ეხა დემოკრატიის განსაზღვრება შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს და თუ თქვათ ესე ძალიან ლიბერალურად მიუდგებით, ეხა მართლაც ყველა ადამიანს აქვს თავისი აზრის ქონის უფლება, ხო, ყველა საკითხთან დაკავშირებით, სანამ სხვის უფლებას არ დაარღვევს და თუ ხა მე არავის უფლებას არ ვარღვევ და არავის არ ვცემ, თქვათ მე მაქვს იმის უფლება, რომ ვიღაცა რაღაცა არ მომწონდეს. მაგრამ ის რო ვიღაცებს რაღაცა ჯგუფები არ მოწონთ, ჯერ ერთი ეს თავისთავად არის პრობლემა, იმიტომ რომ არანაირი ახსნა ლოგიკური არ არსებობს, რატო არ უნდა მოგწონდეს ადამიანები, ხო, იმიტომ არავის არაფერი არ დაუშავებია.
თან არიცნობ.
არ ვიცნობ, არავის არაფერი არ დაუშავებია, არავინ არაფრით არავისზე ნაკლები არ არის და ეს არის რაღაცა ჰაერიდან მოტანილი მითები, რის გამოც ადამიანებს ერთმანეთი გძულთ. ეს ერთი. და მეორე ის, რომ ეს სიძულვილი, რომელიც ადამიანების გულებში და გონებებში არის, просто უბრალოდ ფიქრებად არჩება, რა ის ერთვენიერ დღეს კი არა და მუდმივად სისტემატურად ხდება ძალადობის მაპროვოცირებელი და ძალადობას მარტო იმას უნდა დავარქმევთ, რომ ვიღაცამ შეიძლება ქუჩაში სცემოს რა. მე როდესაც პატარა ბავშვი ვარ და დედაჩემი და მამაჩემი ლაპარაკობენ, რომ ფუ ის პიდარასტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყოველ წუთას ლანძღავენ და აგინებენ, და მე როდესაც ვარ პატარა 5 7 8 10 15 წლის ბავშვი, როდესაც ვიცი რომ ეს სიტყვები ჩემზე არის, მე უკვე ეს უკვე არის ჩემზე ძალადობა, იმიტომ რომ მე მუდმივად ვიცი რომ ეს ცუდი სიტყვები არის ჩემზე, მე რო ჩემ მშობლებმა რომ გაიგონ მე მათ შეუძულდები, ჩემ მეგობრებმა გაიგონ ასევე შეუძულდები,
მაგრამ შეიძლება შენზე არ იყოს, სხვაზე იყოს, მაგრამ ამითაც ზრდიან, ანუ სიძულვილში ზრდიან. აქ ორლანდოს ტრაგედიასთან დაკავშირებით სწორედ საუბრობენ იმაზე, რომ საშინელი ჰომოფობი მამა ყავდაო და ასე გაზარდაო. ასეც შესაძლებელია.
კი, რა თქმა უნდა. და საერთოდ ახლა ეს ქართველებს უყვართ ხოლმე ამის წარმოჩენა, ისე თითქოს რა ის საქართველოს ეს არის კადრება, ჰომოსექსუალობის პარადი, ჩვენ ქართველებს ის მიუღებელია. თითქოს ეს რაღაც ძალიან ქართული პრობლემა არის რა. სიამდვილეში ჰომოფობია ქართული პრობლემა არის და არც ჰომოსექსუალობა არის ქართული მოვლენა. ეს არის გლობალური პრობლემა. ამერიკაში და დასავლეთში თუ ასეთი სენტიმენტები ქონდათ, რომ აი ჰოლანდიაში ეს მიუღებელია და გერმანიაში ეს მიუღებელია და იქ სადაც მიუღებელია და ჩვენ ამას არ დაუშვებთ, იმიტომ რომ ასეთი და ასეთი კულტურის ერივარ და ასე შემდეგ, მაგრამ მერე იმიტომ რომ ეს საზოგადოებები გამვითარდა და გაიხსნა და მიხვდნენ რომ ეს არის პრობლემა და ეს არის ცუდი და არაფერი ჰომოსექსუალობაში ცუდი არ არის, ნანელა მივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ თურმე ადამიანები არ უნდა ჩაგროთ არც კანისფერის გამო, არც სექსუალური ორიენტაციის გამო, არც იმის გამო, არც ამის გამო. დღესდღეობით ჩვენთანაც ამას იყენებენ ასე ნამდვილეში, მე იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ეს ხდება მთელ მსოფლიოში, რომ საზოგადოებები ვითარდებიან, ეს არ არის ქართული პრობლემა და საქართველოს მიახწევს იმ დროს, როდესაც ქართული ხალხი მიხვდება, რომ სიამდვილეში ჰომოსექსუალები არ არიან არავის მტრები, პირიქით ის ადამიანები არიან ჩვენი მტრები, სხვაშორის ქართული სახელმწიფოებრიობის მტრები არიან ის ადამიანები, ეს პოლიტიკური ელიტები და ჯგუფები, ვასაძე მაგალითად და სხვა ადამიანები, რომლებიც ჰომოფობიას იღენებენ პოლიტიკურ იარაღად. სიამდვილეში მათ საერთოდ არ აინტერესებს ჰომოსექსუალები, მათ აინტერესებს ის, რომ გაატაროთ რუსეთის ინტერესები. არა, მაინც აინტერესებთ. ეხლა სადღაც შეიძლება რომელიღაც გულის კუნჭულში აინტერესებთ, მაგრამ რეალურად ჰომოფობია მათთვის არის ასე რუსეთის პოლიტიკური იდეოლოგიის და ინტერესის გატარების იარაღი.
კეთილი, უნდა დავასრულოს საუბარი. ჩვენ მასპინძლობდით ლევან ბერიანიძეს, LGBT საქართველოს ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელს. ძალიან დიდი მადლობა ლევან. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება შეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ მელდება.
მე დაბერჯეთ. მე ვინც პირადად? თქვია მესოლა, ეს ოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. Lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Hearts are weeping, disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a masquerade.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ ჰომოფობის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე ვისაუბრეთ. რამდენი ტრანსგენდერი კვდება მსოფლიოში ყოველწლიურად? ციფრები დაახლოებით არის ცნობილი. სამწუხაროდ ტრანსგენდერი მოკლეს საქართველოშიც. დღეს ჩვენ საბაბერიანის საქმეს განვიხილეთ და გავიხსენეთ. ამ თემას ეძღვნება ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2015 წელს ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღეს გავიდა რადიოს ეთერში და ჩვენი გარეცემის ბოლომდე კიდევ გვაქვს ცოტა დრო და მინდა სწორედ ეკა ქევანიშვილის ეს სიუჟეტი გავეხსენოთ.
ტრანსგენდერი ადამიანები ლგბტ თემის ყველაზე დაუცველი ჯგუფია, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში, ასია და ამაზე თავად თემიც თანხვდება. საზოგადოების მხრიდან მათ მიმართ არსებული აგრესიის დოზა ქვეყნის სოციალურ და კულტურულ გარემოსთან პირდაპირ კავშირშია, გვეუბნება ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დამფუძნებელი ეკა აღდგომელაშვილი. განსაკუთრებით დაუნდობელი კი საზოგადოება ტრანსგენდერ ქალთა მიმართ ხდება ხოლმე. სტიგმა კიდევ უფრო ძლიერდება, თუ ისინი სექსმუშაკებად მუშაობენ და ეს საზოგადოებისათვის ცნობილია. ასეთ დროს დაავადების ხარისხი ძალიან მაღალია.
პატრიარქალურ კულტურებში განსაკუთრებით ძლიერი არის აგრესია სწორედ ამ ქალების მიმართ, ტრანსგენდერ ქალების მიმართ, სწორედ იმიტომ, რომ მამაკაცი და მამაკაცთან დაკავშირებული სოციალური როლები არის უფრო მნიშვნელოვანი საზოგადოებისათვის, ვიდრე ქალი და საერთოდ ქალს რაც უკავშირდება. სწორედ მამაკაცის მიერ აი ამ დაწესებული გენდერული სტერეოტიპების თუ ნორმების თუ თვითგამხატვის დარღვევა იწვევს საზოგადოებით ყველაზე დიდ აგრესიას.
საზოგადოებისათვის მხოლოდ ორი პოლუსი არსებობს: ქალის და კაცის. მათი როლების მკვეთრი პოლარიზაცია გამიჯნა კი სულ უფრო ძლიერდება. ამას ხელს უწყობს მედია, ხელს უწყობს ეკლესიაც, გვეუბნება ეკა. ამ ფონზე კი საზოგადოება არც კი უშვებს, რომ შესაძლოა გრადაციაც არსებობდეს. განსხვავებულების მიმართ ის მაშინვე აგრესიული ხდება. ეკა აღდგომელაშვილის აზრით, ყველაზე დიდი გმირობა სწორედ საკუთარ თავად დარჩენა. გარისკვა, რომ საზოგადოების მიერ დაწესებულ როლებზე უარსიტყვი. ეს გმირობა ხშირად მსხვერპლით სრულდება. ესეც ერთი მიზეზი, რატომაც უნდა გვახსოვდეს ეს ადამიანები. საზოგადოება სჭირდება იმის შეხსენება, რომ მრავალფეროვნება საფრთხე კი არა, სიმდიდრეა.
ჩვენ ვართ ადამიანები, ყველანი განსხვავდებით ერთმანეთისაგან და ეს განსხვავებულობა გვანიჭებს სწორედ იმ უნიკალურობას, ხო, თვითოულ ჩვენგანაც. აი ეს ყველაფერი თავმოყრილია ჩემთვის აი ამ დღის აღნიშვნაში. იმის ხაზგასმაც არის, რომ დაინახონ ადამიანებმა, რომ რეალურია აი ეს საფრთხე, ეს ძალადობა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად თვალს ხუჭავს ხოლმე როგორც წესი, საზოგადოება არ სურს, რომ დაინახოს ეს ძალადობა ამ ადამიანების მიმართ. ეს არის მცდელობა, რომ შეახსენო და ნახო ამ ადამიანებს, რომ არის გარკვეული ჯგუფი, რომლის მიმართაც საზოგადოება ძალიან სასტიკი და დაუნდობელია.
იუსტიციის სამინისტროსთან 10 ნოემბერში შეკრებილი ადამიანების მცირე ჯგუფსაც სწორედ ეს მცდელობა ჰქონდა. შეხსენების, გახსენების, ემოციის გამოწვევის, რეაქციის მიღებისა იმაზე, რაც თბილისში ერთი წლის წინ მოხდა. როდესაც საბი ბერიანი მოკლეს, მისი სახლი კი დაწვეს.
გვინდოდა, რომ საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ გვეთქვა, რომ ტრანსგენდერი ქალების კვლობები უნდა შეჩერდეს და იმისათვის, რომ შეჩერდეს, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ ტიპის სიზურვით მოტივირებულ დანაშაულს ადამიანები ეწირებიან და შესაბამისად ეს ხსნის იმასაც, რატომ მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა აწარმოოს სიზურვით მოტივირებული დანაშაულის სტატისტიკა, რაც დღესდღეობით არ ხდება.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ამ აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ბექა გაბადაძემ, წარმომადგენელმა ორგანიზაციისა ლგბტ ჯორჯია. არც იუსტიციის სახლი შერჩეულა შემთხვევით. პირველი წელი არ არის, რაც ლგბტ თემის უფლებების დამცველები, აქტივისტები, ტრანსგენდერი ადამიანების პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებში სქესის ჩანაწერის შეცვლას მოითხოვენ.
ეს რა პროცედურები სამისათვის არსებობს, არის იმდენად დისკრიმინაციული და იმდენად ჩაგვის ფორმა არის თვითონ, იმდენად რამდენადაც ეხა ადამიანს მოთხოვა ოპერაციული ჩარევა, როდესაც ერთი მხრივ მას შეიძლება თანხობრივად ამის საშუალება არ ქონდეს და მეორეს მხრივ არც სურვილი არ ქონდეს, ეს არის ძალადობა.
სამართლებრივად ამ მხრივ არაფერი შეცვლილა, ამბობს ჩვენთან საუბარში ნათია გვიანიშვილი, ლგბტ აქტივისტი და ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი.
მსგავსი სამართლებრივი აღიარება ის რჩება პრობლემად და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საკითხი ვიკვლიეთ, კონკრეტული შემოთავაზებებიც გვაქვს იუსტიციის სამინისტროსთან, ცვლილება არა და არ დადგა და გუშინ მოვისმინე იუსტიციის მინისტრისგან პირდაპირ პასუხი ამ შეკითხვაზე, იმიტომ რომ ეს მაღალი დონის გენერალურ თანასწორობისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე დავსვიეს საკითხი. თქვა, რომ ესმა განხორციელდეს რეფორმის სახით აუცილებლად, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მოგვიწევს, რომ შევეჭიდოთ პარლამენტს. და ეს კიდევ უფრო ართულებს საქმეს.
ამ ეტაპზე სასამართლოში შესულია ორი ტრანსგენდერის საქმე, რომელთაც იუსტიციის სახლს მიმართეს გენდერული მარკერის შეცვლის თხოვნით, თუმცა მათი თხოვნა არ დაკმაყოფილდა. რა სიტყვის სასამართლო კი ჯერჯერობით უცნობია. ამ კონკრეტული მიზნის მისაღწევად მხოლოდ პოლიტიკური ნებაა საჭირო. ასე ფიქრობს კიდევ ერთი ორგანიზაციის იდენტობის დამფუძნებელი ირაკლი ვაჭარაძე. და ამ პოლიტიკური ნების გამოხატვას იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს აკისრებს.
უბრალოდ თეა წულუკიანმა უნდა უთხრას საჯარო რეესტრის თანამშრომლებს, რომ აღარ დაჩაგროთ ეს ადამიანები და არ მოსთხოვოთ საოცარი ოპერაციები და სხვა პროცედურები, რომელიც კანონით არ არის მოთხოვნილი. უბრალოდ მიეცით საშუალება ჩაიწერონ სქესი, სასურველი სქესი პირადობის მოწყობის მე კერაფერი არ არის საჯარო.
ტრანსგენდერი ადამიანების პრობლემები სწორედ მაშინ იწყება, როდესაც მათი სოციალური სქესი დოკუმენტებში აღნიშნულს არ ემთხვევა, ამბობს ირაკლი.
99 შემთხვევა 100-დან დამთავრდება იმით, რომ სასაცილო დაგიგდებს თქვენი მენეჯერი, გაგთქვამთ, სხვები დაიღებენ თქვენზე ჭორაობას, ზურგს უკან კომენტარებს გესურიან. ამის გამო სამსახურიდან გამოგაგდებს, ან თუ არ გამოგაგდო, უბრალოდ აუტანელ მდგომარეობაში ჩადაყენებს და იძულებულს გაგხდის, რომ ნერვებმა გიღალათ ხოს ან შენ ეჩუბები, ან შენ დაქცინებენ და გეჩუბებიან, ხელის გაშვერა ხდება შენზე, ანუ შენი ცხოვრება ხდება აუტანელი, სამსახურს კარგავ.
თუმცა ჩაგვრა სამსახურში ტრანსგენდერთა დისკრიმინაციის მხოლოდ ერთი ნაწილია. მას ახლავს დამცირების და არა ადამიანურად მოპყრობის უწყვეტი ჯაჭვი. გვეუბნება ნათია გვიანიშვილიც.
დაწყებული ესეთი არა მეგობრული მზერებიდან დამთავრებული მითი, რომ ხალხი ნიძლავსდებს, რომ შენ ქალი ხარ თუ კაცი და მოდი აბა მითხარი. ანუ ეგეთი დონეზეც დადის და ფიზიკურ შეხებამდეც მიდის საქმე. ძალიან ხშირად ამ ადამიანების ჩაგვრა იწყება ბავშვობაში ოჯახიდან, როდესაც ოჯახის წევრები ცდილობენ, რომ ასე ვთქვათ, გამოასწორონ ისინი და არ მისცენ საშუალება, რომ მათი გენდერული იდენტობა განვითარდეს ისე, როგორც თვითონ ადამიანს უნდა რომ განვითარდეს. საბოლჯამში მაინც ისე ვითარდება, მაგრამ ეს ხდება ძალიან დიდი სტრესის და ძალიან დიდი ძალადობის ხარჯზე.
და ამ ყველაფერს აგვირგვინებს მედია. ბექა გაბადაძის განსაკუთრებით აწუხებს ის დამოკიდებულება, ის ტონი, რაც ტრანსგენდერთა მიმართ მედიაში გაისმის. ისევ საბიბერიანის საქმეს რომ დაუბრუნდეთ, ამ ეტაპზე პროკურატურამ გაასაჩივრა მოსამართლის გადაწყვეტილება საბიბერიანის მკვლელისათვის 4 წლიანი პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. და დღეს ყველა ელის, როდის დაინიშნება სასამართლოს მორიგის ხდომა. სამართლიანობის აღდგენა, როგორც ნათია გვიანიშვილმაც გვითხრა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საბის დედის, თამარ ზამუკაშვილისათვის, რომელსაც ერთადერთი შვილი მოუკლეს.
ეკატერინეშვილის სიუჟეტით დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ეს სიუჟეტი 2 წლის წინ, 1 წლის წინ მაპატიეთ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. რამდენი ტრანსგენდერი კვდება მსოფლიოში ყოველწლიურად? ჰომოფობიის მოტივით ჩადენილ დანაშაულზე საუბრობდით დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, თავისუფლების 1 საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ნახვამდის. კარგი ბრძანდებოდეთ.
შეგესმებთ თუ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.